Вітаю вас, друзі, в ефірі програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. У Росії назвали умову для продовження транзиту газу через Україну. Як наводить російська агенція ТАСС, слова глави апарату уряду Росії Сергія Приходька, для продовження транзиту слід врегулювати судові суперечки, газові суперечки між Росією та Україною. Зі свого боку, глава «Нафтогазу» Андрій Коболєв констатував, що кінцева мета Росії – газова капітуляція України. Росія – газова пастка для України? От про це говоримо з гостем студії, експертом з енергетичних питань, директором енергетичних програм Центру Разумкова Володимиром Омельченком. Вітаю вас, пане Володимире. Дякую, що до нас прийшли. До нас скайпом трошки пізніше приєднається ще один учасник програми, голова представництва фонду Генріха Бьоля в Києві Сергій Сумлєнний, експерт з питань Німеччини, адже Німеччина – ключова держава ЄС, і, зокрема, питання Північного потоку-2 залишається в центрі уваги теж у зв'язку з цими газовими суперечками між Україною та Росією. Ви, друзі, теж з цієї секунди буквально можете бути активними учасниками нашої програми. Долучившись до неї у чаті трансляції «Вашої свободи» на YouTube-сторінці «Радіо Свобода». Ну, а спершу надамо докладніше думку пана Приходька, глави апарату уряду Росії, який висунув умови Росії щодо продовження газового транзиту через Україну.
Російська сторона неодноразово заявляла про готовність зберегти транзит газу через українську ГТС на взаємоприйнятних умовах після 2019 року. Щоб це відбулося, треба врегулювати відносини між зацікавленими компаніями, узгодити економічні умови і створити атмосферу, що сприяє нормальному діалогу.
Ну, а тим часом Андрій Коболєв, глава «Нафтогазу», вже встиг прокоментувати цю заяву пана Приходька. Цитата: «Такі тези представника Росії доводять правильність підходу, який було обрано командою «Нафтогазу». Ми повинні зберегти можливість позиватися до «Газпрому», якщо російська компанія не дотримається своїх обіцянок щодо збереження транзиту території України. Саме тому критично важливо брати саме ту модель відокремлення ГТС, яка дозволяє зберегти права «Нафтогазу» за вже поданим судовим позовом. Тобто, наскільки можна зрозуміти з цієї свіжої сьогоднішньої заяви пана Коболєва, на цю умову російських представників того ж Приходька Україна принаймні сьогодні не пристає. Пане Володимире, звертаюсь до гостя студії Володимира Омельченка. Оце черговий цей раунд взагалі. Українська ГТС, вона, бодай, має якісь шанси на те, що вона продовжить своє функціонування? Адже, нагадаємо, вже цього року спливає термін дії договору з Росією.
Ну, безумовно, вона не тільки має, але і буде транзитувати газ, оскільки не буде збудований ще мінімум півроку, я думаю, ще мінімум рік «Північний потік-2». Проблеми в Росії із турецьким потоком, не можуть узгодити ціну на природний газ і умови поставок. Крім того, хотілося б відзначити, що жодний інший маршрут російського газу не може так гнучко реагувати на попит на європейському ринку, як український маршрут, оскільки він забезпечений не тільки сховищами унікальними, але також дуже розгалуженою унікальною газотранспортною системою, яка може дуже швидко реагувати на зміну кон'юнктури на європейському ринку. Жодний інший маршрут цього зробити не здатен.
Ну, то ж політичні чинники, хоча в Росії заперечують, і сам Володимир Путін це заперечує, що, мовляв, він зацікавлений, в принципі, якщо вірити словам голови Росії, в тому, щоб збереглася оця труба і транзит через Україну. Але ж політичні чинники, хіба їх можна відкидати з боку Росії?
Ну, насправді вони не зацікавлені в збереженні, якщо брати стратегічно українського маршруту, да? Але іншого виходу вони розуміють не мають. Да? І це не від хорошого життя. Вони мають роблять такі заяви, щоб зберегти транзит території України, оскільки прекрасно усвідомлюють, що без українського маршруту експортні контракти «Газпром» ще багато років виконувати буде не здатен.
І навіть коли «Північний потік» хай з відтяжкою на півроку, можливо, на рік, коли будуть вирішені питання з Данією і так далі.
Навіть коли буде збудований «Північний потік-2» і навіть «Турецький потік-2», все рівно без української газотранспортної системи виконувати експортні контракти «Газпрому» буде майже неможливо, оскільки лише українська газотранспортна система реагує на пікові зміни на ринку природного газу в Європі. А ви знаєте, що з кожним роком піковий газ, він найбільш дорогий, і тому «Газпром»…
Піковий газ, давайте уточнимо, що це?
Піковий газ – це мається в увазі, коли попит чи в жару сильну, чи в сильні холоди різко зростає на європейському ринку, і тоді ціна і вартість цього газу теж зростає, але українська газотранспортна система в зв'язку з своєю гнучкості може на цей попит реагувати і збивати дану ціну. І таким чином європейські споживачі можуть платити менше газ з одного боку, а з іншого боку «Газпром» може виконувати свої експортні контракти.
Щодо цих пікових моментів у відносинах і України з Росією, і ЄС, пам'ятаємо події, деколи 9-й рік раніше, коли саме взимку, один з таких пікових проміжків, коли фактично вентиль перекривала Росія, і Україна, і Європа змушені були йти, ну якщо не на поступки, ну Юлій Тимошенко, тодішній прем'єр, заперечують, що та газова угода знаменита з Путіним укладеним була дуже хибною для України, але все-таки принаймні на серйозні кроки на зустріч. Може повторитися це чи ні? Всі карти в руках козирі у Путіна чи ні? Якщо так зовсім прямо поставити питання.
Я думаю, що всі козирі у нас. Ми просто все це не усвідомлюємо ще до кінця, оскільки без української газотранспортної системи «Газпром» не зможе виконувати експортні контракти. Європейський споживач теж достатньо сильно залежить від транзиту українського, російського газу українською газотранспортною системою. Просто Україні потрібно грати в свою ігру більше і менше сподіватись там, на Сполучені Штати, Європейський Союз, на «Газпром». І у нас для цього все є. Потрібно просто виконувати свою роботу. В першу чергу це стосується анбандлінгу, створення незалежного оператора, а також об'явлення конкурсу на бронювання газотранспортних потужностей на довгостроковій основі, так званий «open season».
Що це? Давайте уточнимо. Що значить, хто має бронювати?
Бронювати ті, хто зацікавлений в українському маршруті. За умовами, що
це, зокрема, іноземці можуть бути.
І безумовно, це можуть в першу чергу бути європейські компанії на умовах ship or pay. І таким чином всім буде від цього вигідно. І Україна заробить гроші, європейці зможуть задовільнити свої потреби в піковому газі і таким чином сприяти не підвищенню різкому цін на природний газ взимку чи влітку, коли збільшуються ціни. Тому що...
А що заважало останні роки до цього вдатися в Україні?
Ну, я думаю, що в мене таке враження складається останній час, що і менеджери деякі української компанії «Нафтогаз», і деякі чиновники, вони якось все роблять для того, щоб в Україні не було транзиту природного газу. І на сьогодні «Газпром» має таку позицію, що він каже європейцям, бачите, вони ж не створюють анбандлінг, у них нема з ким підписувати контракту, тому що не існує оператора. І тому така ситуація вкрай вигідна «Газпрому», і він може звинувачити і в певному мірі і обґрунтовано українську сторону припинення транзиту. І, в принципі, можна ще розглянути один сценарій. Це не тільки припинення транзиту. Да? З 1 січня може «Газпром» і не припинити транзит, а залишити цей транзит, але контракту не буде. Що в такій ситуації буде робити українська сторона? Якщо вона припинить транзит, да, то тоді будуть звинувачувати Україну в зриві транзиту. А якщо не припинить, тоді Україна, яким чином вона буде отримати кошти за транзит природного газу?
Тобто можливий варіант, якщо контракту нема, транзит триває, да. Газ йтиме, а Росія не платитиме? Можливий такий варіант?
Ну, так. Да, тобто, от такий варіант зараз розглядається. Да. Тобто, тому що і Росія скаже, що ми будемо оплачувати тільки в тому випадку, якщо ви підпишете той контракт, який вигідний нам. Розумієте?
А який хоче контракт Росія? Ну, крім мов, що завершити ці судові спори, хоче, те, да, що Приходько
вона,
сказав.
По-перше, да, вона хоче продовжити, я думаю, той контракт старий, який був, да, і, тому що він їй достатньо був вигідний. Там, і, так, кстати, я думаю, що саме цього і домагається.
Основні моменти цього контракту, який був?
Ну, це, в першу чергу, take or pay, бери або плати, да.
Так.
Тобто там ті обсяги записані, які Україні не потрібні, хоча Україна виграла ці спори. Але...
Зараз повертаємося до тієї угоди, яку Тимошенко підписала, так? 10 років тому.
Тобто Росія буде домагатися, щоб Україна фактично де-факто легалізувала на практиці цю угоду, хоча Стокгольмський суд і виграла, по суті.
Ну, щодо, я так розумію, пане Володимире, ваше, я можу так казати, поправити мене, якщо я занадто різко вас трактую, критики на адресу чинного керівництва «Нафтогазу», так? Андрія Кобовля щодо позиції чинного керівництва «Нафтогазу» з приводу продовження, можливо, контракту про транзит російського газу до Європи. Сам Кобовлєв, як я вже зауважував, активно коментує останні ці новини з приводу заяв Росії, позиції України. От один зі свіжих дописів пана Кобовлєва у Фейсбук, коли він аналізував саме заяву цього глави апарату російського уряду Сергія Приходька. Андрій Кобилєв.
«Газпром не приховує своїх планів на наступну зиму – повністю припинити транзит газу території України та шантажувати нас та країни ЄС газовою кризою. Кінцева мета російської сторони – завершення будівництва Північного потоку, газова капітуляція української влади, як це було в січні 2009 року, та повернення українського газового ринку під контроль Газпрому».
Пане Володимире, то можливо, щоб не робив би Кобилєв, його підлеглий «Нафтогазу». Все одно ж мета Росії дійсно ця – газова капітуляція України,
слова, ні? Слова вірні, да, але слова вони залишаються словами. Потрібні дії для того, щоб протистояти цьому сценарію. А цих дій з боку української сторони недостатньо.
Ще. От вже почали, які можливі були дії з боку України. Що ще варто було зробити, щоб були свої важелі вплинути на…
Я вже майже все, я вже перелічив.
Так?
Там достатньо цього зробити, щоб… Ну, безумовно, ще, якщо брати більш стратегічно, то це енергозбереження і збільшення власного видобутку. Ви знаєте, що програма 2020, збільшення видобутку газу, вона повністю провалилась.
Чому?
Ну, це треба спитати у керівництва «Нафтогазу», чому вона.
Це ці понад 5 років після розв'язаної Росії агресії. Україна більше стала свого газу видобувати, чи ні? Якісь
ні,
цифри?
Вона практично, вартість газу збільшилась на порядок, нам пояснювали, що ці гроші підуть на збільшення, але, на жаль, збільшення не на один кубічний метр не підвищилось на, так сказати, видобуток газу.
Скільки видобуває?
Ну, близько 20,5 мільярдів кубічних метрів. Це фактично на рівні 2013 року, але треба ще й враховувати.
А експортувати треба скільки?
Експортувати десь 10-12, імпортувати, верніше.
Ну, тобто імпортувати. Десь, купувати, звичайно.
Да, 10-12 мільярдів кубічних метрів.
Тобто, третини бракує, як мінімум.
Тобто, на жаль, збільшення не відбулося. Це б теж було б дуже серйозний чинник в цьому противостоянні з «Газпромом». Тому ситуація надзвичайно складна. Я не впевнений, що на сьогодні енергетичний блок нового президента усвідомлює всі ризики колосальні, які несе з припинення транзиту чи навпаки ці ігри «Газпрому». Що стосується Приходька, я б його словам взагалі не придавав ніякого значення, оскільки це дуже, так сказати, малопотужний клерк, на якого ніхто не звертає уваги в Росії, оскільки він ще з єльцинської команди, і там по інерції залишились, і тому ніякого впливу він на газову тему не має.
Ну, він же в унісон говорить те, що і Міллер хоче, і Путін.
Ну, говорити він може що завгодно, але ні на що не впливає.
Ну, добре. І до нашої програми, як я обіцяв, долучаю ще одного учасника, голови представництву фонду Генріха Бьоля в Києві, Сергія Сумлєнного. Вітаю вас, пане Сумлєнний. От з політичної точки зору наш гість студії Володимир Омельченко згадав уже нового президента України Володимира Зеленського. Один з його візитів, уже, які відбулися, зокрема, до Німеччини, зустріч з канцлером Німеччини Ангелом Меркель. І знову ж таки було порушено питання продовження транзиту російського газу через Україну. Ангела Меркель висловила свою певну думку. Давайте ще раз згадаємо, що заявила тоді канцлер Німеччини Ангела Меркель.
Я неодноразово говорила російському президентові, що для мене питання транзиту газу через Україну має дуже важливе значення. Президент Путін наголосив, що він про це знає. Очевидно, що реалізація проекту «Північний потік-2» і транзиту газу через територію України тісно взаємопов'язані.
Пане Сумляне, як можна такі заяви пані Меркель коментувати?
Ну, позиція пані канцлерки, вона протягом останніх років полягала в тому, що Німеччина повинна надавати Україні допомогу в межах розумного та можливого. Тобто нам потрібно розуміти, де полягають ось ці межі розумного та можливого з точки зору німецького уряду федерального та об'єктивно. Тому що, скажімо так, припинити будівництво чи введення в експлуатацію північного потоку другого – це не є те, що може зробити федеральний уряд Німеччини. Значить, сказати компаніям приватним, де вони повинні, скільки вони повинні купувати газу російського чи іншого, теж вона не може. Тобто, звісно, можуть бути якісь там політичні преференції, там купівлі, я не знаю, там газу зі Сполучених Штатів, але ця ідея, вона не є, зовсім не є популярною в Німеччині. Тобто, фактично, ми зараз бачимо, що декілька дуже великих німецьких приватних компаній з енергетичного сектору вже вклали купу грошей в те, щоб побудувати ось цей, ось цю гілку, це вже друга гілка газового потоку з Росії. В тому числі для того, щоб гарантувати собі, що можливі конфлікти між Росією та Україною, між російським урядом та українським урядом. І звісно, що в Німеччині всі розуміють, що Росія використовує газ як зброю в конфлікті з Україною. Ось ці німецькі компанії, вони не хочуть залежати від наслідків цих можливих конфліктів, погіршення цього конфлікту, але вони хочуть купувати газ. Значить, тут потрібно розуміти ще теж те, що Західна Німеччина купувала газ у Радянському Союзі з кінця 70-х років. І ось саме ці сучасні гілки газопроводів, вони були побудовані під час ось цієї газової умови між Федеративною Республікою Німеччина та Радянським Союзом, не зважаючи на дуже сильну критику з боку Сполучених Штатів. Тобто Німеччина не сьогодні, не вчора знайшла ось цю зацікавленість власну в російському чи там 40 років тому радянському газі. Це перше. По-другому, значить, Німеччина об'єктивно має зацікавленість в газі як в джерелі енергії через те, що Німеччина зачинила свої ядерні електростанції та зачиняє, значить, вугільні електростанції, а відновлені джерела енергії ще не є достатньо потужними для того, щоб перекривати ось ці потреби в енергії. Що в цій ситуації може зробити Україна? Я думаю, що припинити будівлю чи експлуатацію Північного потоку другого Україна не зможе, не вважаючи на те, скільки буде втрачено сил. Потрібно, звісно, в цій ситуації здобути те, що можливо здобути. Тобто масштабну допомогу з боку німецького уряду, економічну допомогу, експертну допомогу, кредити, гарантії купівлі певного обсягу українських товарів, українського виробництва, збільшення квот на продаж товарів з України без сплати податків чи митних якихось сплати пошлин. Значить, крім того, Україна, ну тому що це пов'язано, тому що в Німеччині, звісно, всі розуміють, що дохід завдяки транзиту газу, це для України дуже великі гроші, це, якщо я не помиляюсь, там ще 16% значить, гроші, які доходять до національного бюджету. Тобто це великі гроші, і Україна може сказати, що окей, ми розуміємо, що ви хочете купувати це напрямково у Путіна, хоч ми з чим не погоджуємося, але компенсуйте нам це. Ви ж не хочете, щоб у нас була економічна криза через те, що цих грошей не буде. Ось. По-другому, знайти можливість все ж таки зберегти включеність української газотранспортної системи в пан-європейську газову мережу. Тобто навіть підтримка технічного стану за транспортної системи коштує Україні купу грошей. Тобто, але Україна має газосховища, які є унікальними в Європі. Тобто, якщо Україна запропонує і укладе умову, мабуть, навіть в першу чергу з Європейським Союзом, яка буде полягати в тому, що Україна надає послугу зберігання газу влітку для того, щоб ось цей газ транспортувався до європейських країн взимку, і отримує за це гроші. Це буде логічний крок, який допоможе Україні, по-першому, отримати гроші, по-другому, підтримувати газотранспортну систему в належному стані. По-третьому, ну, в ситуації якогось там конфлікту, говорити, що у України є безпека України та безпека ось цих газосховищ та безпека газотранспортної системи України, вона є не тільки інтересом українського уряду, але залишається інтересом усіх урядів Європи, в першу чергу Німеччини.
Дякую, дякую, пане Сумлінний, дякую за участь в нашому ефірі. Я кажу спасибі голові представництва фонду Генріха Бьоля в Києві Сергію Сумлінному. Повертаюсь до розмови з гостем студії Володимиром Омельченком. Пане Володимире, можете прокоментувати те, що сказав наш учасник програми завдяки прямому зв'язку з скайпом? Згодні ви?
Ну, я б не був такий оптимістичний на рахунок того, що зараз всі європейські компанії побігуть резервувати український газ в українських сховища використовувати для зберігання свого газу. Ну, тут питання, чи це є вигідно для України, оскільки лише використовувати газові сховища без транзиту нам теж не дуже вигідно, да, розумієте, тому що ми втратимо так набагато більше, тут треба рахувати. Що стосується позиції Німеччини, то я думаю, що тут є такий певний альянс Росії і Німеччини. Вони грають в одну гру.
Проти України, можна так сказати?
Безумовно, це вони за себе грають. І безумовно, що просто треба німецькій стороні якось... Ну, не втратити обличчя, тому ми і відчуваємо...
До речі, такі заяви Ангели Меркель, вони постійно лунають. Я недостійно цитую шановну пані канцлер, що, мовляв, Путін мене запевнив. Як взагалі серйозний політик може заявляти, що Путін запевнив? За останні 5 років Путін, ну, не тільки в газових питаннях, багато в чому запевняв.
Ну, ви знаєте, що прекрасно знали європейські політики, бізнес, що відбувається, коли... Росія анексувала український Крим і почалась на Донбасі, вони в той же час підписали контракт на будівництво Північного потоку-2. Тобто це такий якби бонус за ці агресивні дії Росії. Тобто Росія ж і отримала від європейських партнерів. Це говорить про те, що про руйнацію цінності Європейського Союзу, і що ці цінності, вони відійшли там саме загальнолюдські цінності, цінності безпеки Європейського Союзу, солідарності, да, з європейських країн. А на першому плані в Європі вийшли цінності чисто меркантильні, бізнес, комерція, корупція. Тобто, і це руйнує, так сказати, в очах не тільки українців, а в очах багатьох країн Центральної Європи, авторитет провідних європейських держав. І оскільки всі бачать, що цінності вже в цих країн практично загальнолюдських, безпекових не залишилось.
Але при цьому, пане Володимире, ви сказали в нашому ефірі, що все-таки Україна має свої газові козирі, незважаючи на таку ситуацію, на позицію Росії і таку позицію Заходу.
А чому не використовує? Ну, я думаю, в мене теж є одна із версій. Значить, а ще є третій гравець в цій великій грі. Це Сполучені Штати. І я б хотів позамітити, що, в принципі, для того, щоб проштовхувати свій LNG-газ, Сполученим Штатам абсолютно не цікаво, щоб...
Скраплений газ, мається.
Да, ну, LNG, зріджений газ. Їм абсолютно не цікаво, щоб зберігався транзитний коридор через Україну російського газу. Тому що чим менше буде газу йти з Росії, тому так сказати, я не виключаю, що деякі сили в Україні, вони тут підігрують стратегічному партнеру
України. Ну, це ваше припущення.
Ну, це, я кажу, припущення.
Пане Володимире, так, у нас просто менше, ну, більше хвилини залишилося. Знову ж таки, згадуючи нового президента Зеленського, це його візит у Берлін 18 числа. Він заявив там, що розраховує, що вдасться досягти домовленості з Росією про транзит газу в Європу через українську газотранспортну систему, не ставлячи під загрозу енергетичну безпеку континенту і України, зокрема. Не наївні такі сподівання пана Зеленського?
Ну, я думаю, що поки що він не зобов'язаний розбиратися всіх тонкощах цієї проблеми. Я думаю, що, безумовно, я не бачу ніяких на сьогодні підґрунтя ніякого, щоб ці контракти були укладені між нинішнім керівництвом «Нафтогазу» і «Газпромом». Тому що там у них серйозні протиріччя. І, по-перше, і, по-друге, без процесу анбангінгу і без процесу створення незалежного оператора в реальному часі теж вирішення цієї проблеми неможливо, а ця проблема, вона гальмується керівництвом «Нафтогазу».
Це ваша думка, яку ви мали право озвучити, пане Володимире, в ефірі «Ваша свобода», що ми скористалися. Дуже дякую панове Омельченко, всім представникам «Нафтогазу», зокрема пану Коболєву, теж будемо раді, якщо вони погодяться взяти участь у програмі «Ваша свобода». Можливість надати мікрофон ми можемо таке зробити, надати цю можливість. Це програма була «Ваша свобода», Купрій Олександр Лащенко. До зустрічі завтра.